Kā vecais zemītis pašu nelabo redzējis. Marija bija slavenākā meita pagastam. Viņa bija gan skaista, gan gudra, gan laipna, gan bagāta. Marijai bija jau 23 gadi, bet viņa nebija vēl precējusies. Pie Marijas nāca daudz precinieku. Tomēr viņa gribēja par vīru tikai un vienīgi Pēteri. Pēters bija tikai vienkāršs kalps. Viņam bija vien veca, bezspēcīga māte un mazs brālis. Bet viņš bija ļoti skaists puisis, ar tumši, zilām acīm. Un Pēterim bija ļoti laba slava. Vecajam zemītim, Marijas tēvam, Pēters gan nepatika. Vienkārši kalps taču nevarēja būt vīrs viņa meitai. Gandrīz katru dienu Marija lūdza tēvam atļauju precēt Pēteri. Bet vecais zemītis tik atteica, uz manu atļauju tu neceri. Un Marijai atlika cerēt tikai uz dieva vai velna palīdzību. Tēvam nezinot, Marija ar Pēteri satikās pie kalēja. Es nezinu, ko lai mēs darām. Viņa Pēterim sūdzējās. Varbūt precēsimies bez tēva atļaujas. Pēterim šī doma nepatika. Ja precēsimies bez atļaujas, tēvs savu māju mums neatdos. Pēters teica, nu jā. Vecais zemītis ir stūrgalvīgs, piekrita kalējs Matīss. Nu bet cik tad ilgi tā varam gaidīt? Marija nesaprata. Nu, ja ar labu nevar, nu tad jādara ar viltu, sacīja kalējs. Ar viltu? Marija un Pēters brīnījās. Nu, kaut kā taču jāmēģina viņu pierunāt, kalējs teica. Un viņš arī izdomāja, kas būtu jādara. Līdz šim neviens nezināja, ka kalējam Matīsam ir dzimšanas diena. Viņš to bija nodomājis svinēt tieši jaungada naktī. Vecais zemītis atļāva svinības rīkot savā mājā. Tik jautri svētki, kā šogad sen nebija bijuši. No sākuma visi paēda vakariņas, tad novāca galdu un sākās dejas. Lai arī esmu vecs, bet dejot vēl varu, uzsauca saimnieks. Viņš paņēma madi pie rokas un sāka traku deju. Lai tev vēl ilgi veiklas kājas, kalējs vēlēja zemītim. Un tā viņi sadzēra vienu glāzi, otru, trešo. Jaungada naktī jāzīlē nākotnē, visi sauca. Uz galda salika cepures, bet zem tām dažādus priekšmetus. Katrs zem cepures atrada kaut ko citu – maizi, gredzenu, atslēgu, un tad atkal visi iedzēra pa glāzei. Nu, tā jau nav nekāda īsta zīlēšana, teica kalējs. Vislabāk ir pusnaktī tumšā istabā spogulī skatīties, tad tajā var ieraudzīt sava nākamā vīra seju, bet tas, kas parādoties, esot pats velns. Vai tad tev ir bijis bail pamēģināt? Marija zobojās par kalēju. Nu, tu jau pati baidies pat no vardēm un pelēm, kalējs sāk smieties. To nu vecais zemītis nevarēja izturēt, ka par viņa meitu smejas. Tūlīt ņem spoguli un eju uz riju, viņš Marijai uzsauca. Marija aplika lakatu, paņēma spoguli un izgāja no istabas. Nu? Zemītis lepni jautāja. Nu, kurš neticēja, ka Marija nav bailīga? Visi atkal apsēdās pie galda, dzēra un līksmoja. Tikai kalējs un vecais zemītis bija pavisam klusi. Tāda zīlēšana nemaz nav laba. Vecā māde klusi ieteicās. Un kalējs arī piekrita. Nezinu. Kāpēc mums Mariju vajadzēja sūtīt zīlēt? Kalējs piecēlās kājās un sāka staigāt pa istabu. Jāiet skatīties, kā viņai iet, viņš teica. Tikai viens gan negribu iet. Saimniek, nāc līdzi.
Es? Kāpēc es?
Vecais zemītis brīnījās. Nu, tādēļ, ka mēs abi esam vainīgi. Mūsu dēļ Marija aizgāja uz Riju. Kurš gan cits ies un atvedīs viņu uz istabu? Kalējs atbildēja. Vecais zemītis piecēlās. Viņam arī bija palicis bail par savu meitu. Ārā spīdēja mēnesis, un ceļu uz Riju varēja labi redzēt. No sākuma paskatīsimies, ko Marija dara, Kalējs ierosināja. Rijas durvis bija aiztaisītas, bet tajās bija lielas šķirbas. Kalējs un vecais zemītis pie tām apstājās un sāka skatīties. Tur jau Marija sēdēja uz koka bluķa. Priekšā bija nolikts spogulis. Viņa tajā uzmanīgi skatījās. Tu vai tu redzi? Vecais zemītis satvēra Kalēja roku. Es redzu spogulī pašu velnu, melnā metelī. Viņam ir Pētera seja, nu lēnām ceļ roku uz augšu. Marī! Vecais zemītis piepeši sāka skaļi kliegt. Meitene nobijās. Spogulis nokrita. Viņa izskrēja no Rijas un skrēja uz istabu. Meitiņ, Marī, meitiņ, nebeidz! Tēvs sauca un cik spēka skrēja viņai pakaļ. Nebēdz, nebēdz, tas biju es! Tā Marija un Pēters sasniedz savu mērķi. Pēc pusgada laimīgais pāris dzēra kāzes. Vecais zemītis domāja, ka Pēteri Marijai pats liktenis vēlējis.